الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala, uzvišenom i slavljenom, i neka salavat i salam na Allahov poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, čestite ashabe, na sve one koji ih slijede do sudnjega dana u dobru. Mi smo na serijalu Sire, odnosno životopisa Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, posljednjeg Allahovog poslanika. Na pretprošlom predavanju smo objasnili koje su prvo sure, odnosno odlomci ili početci sura najprije objavljeni. Po velikom broju učenjaka, to su početak sure Al-Alaq, to jest Ikra, potom početak sure Al-Qalam, to jest Nun, početak sure Al-Muzammil i početak sure Al-Muddathir. Ima učenjaka koji su rekli ili zapisali da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavom njemu Ikra ajeta Ikra bismi rabbike ladhi khalaq, tih pet ajeta početka sure Al-Alaq, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavom njemu tih ajeta postao nebi, vjerovjesnik, a da je objavom njemu početka sure Al-Muddathir postao rasul, odnosno poslanik. Ovo ste vjerovatno pročitali na određenim mjestima u nekim knjigama Sire ili ti Akide, kao su risale ili knjige šeha Islam Muhammeda bin Abdullah Haba, rahimahullahu ta'ala, konkretno u Al-Usulu Thalase, gdje je rekao o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, odnosno vjerovanju, o tri temelja, to jest odgovor na pitanja ko je tvoj gospodar, ko je tvoj din i ko ti je poslanik, pa je rekao o poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, rekao je šeha Muhammed bin Abdullah Haba, rahimahullahu ta'ala, rekao je, walahu min al-umri thalasum wasittuna sene, a imao je od života, živio je 63 sene, odnosno 63 godine, minha erba'une qable nubuwe, od njih, od tih 63 godine, 40 prije vjerovjesništva, wa 23 nebijen wa rasula, a 23 kao vjerovjesnik i poslanik. I kaže, Muhammed bin Abdul Wahab kaže, nubi e bikra wa ursile bil muddesir. Postoje ili učinjenje vjerovjesnikom ajetom ikre, to jest spuštanjem, davanjem ajeta ikre bismi rabbike ladhi khalaq, postoje vjerovjesnik time wa ursila bil muddathir, a postoje poslanik ajetima, odnosno spuštanjem, davanjem, objavljivanjem njemu ajeta sura Al-Muddathir. Ova tvrdnja ima smisaonu potporu, jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista samim Allahovim obraćanjem njemu postao vjerovjesnik, a poslanik je u neku ruku postao zaista naredbom da upozorava na širk. Dakle, može se zaista reći da je postao vjerovjesnikom samom objavom prvom, međutim, poslanik sa aspekta uloge poslanika, to jest onoga koji upozorava na širk, koji opominje ljude, u tom smislu, ako tako uzmemo, onda je zaista postao poslanik tek ajetom kum fe enzir, ja ejuhel mudathir, kum fe enzir, wa rabbeke fe kebir. Oti pokriveni, ustani i opominji i gospodara svoga veliča. I dakle, ustani i opominji, pa je to upozoravanje, odnosno naređenje njemu da upozorava na širk, pa neki smatraju da je time postao poslanik. Međutim, moramo se pri tome zapitati da li su učenjaci uopšte saglasni po pitanju razlike između pojmova, termina, izraza nebij i rasul, to jest da li su uopšte saglasni, da li su jedinstveni na tome šta je to u stvari vjerovjesnik, a šta je poslanik, šta je razlika između toga. A nisu, nisu saglasni, učenjaci nisu na iđmau, nisu na konsenzusu po tom pitanju. Uglavnom, postoje četiri glavna mišljenja. Prvo mišljenje je mišljenje grupe učenjaka koji smatraju da su to sinonimi. Vjerojatno mi je poznato da i pored neke nama, inša Allahu ta'ala, poznate razlike između kufra i širka, pa je kufr nevjerstvo, kufr je sumnja, kufr je poricanje, kufr je ismijavanje, vrijeđanje, psovanje Allaha, dina, poslanika sa selem, ne do Allaha i sličnoga, sumnja u din, u Allaha, u objavu ili negiranje toga, poricanje, a opet s druge strane širk je svakako činjenje nekoga drugog Allahu ravnim. Sami izrazi, samo značenje riječi kufr upućuje na nevjerstvo ili prikrivanje istine neistinom, kefera je kfuru, odnosno nevjerovati, ili ti širk, odnosno činjenje nekoga Allahu ravnim od glagola ešreke i ušriku. Međutim, pored toga ima učenjaka koji kažu da su kufr i širk sinonimi, da je svaki kufr jednako širk, a svaki širk jednako kufr. Čudno mišljenje, ali postoji. Tako kažem, od četiri glavna mišljenja po pitanju razlike između značenja nebij i rasul, vjerovjesnik i poslanik, prva grupa učenjaka smatra da su to sinonimi. Ovo nije najjače mišljenje iz nekoliko razloga. Prvo, jer u ajetu stoji u suri Al-Hajj: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ, tako dalje. Uglavnom, ajet glasi u prevodu: nismo poslali prije tebe niti poslanika, niti vjerovjesnika, a da šeitan kad bi htio ne bi ubacio nešto u njegovo kazivanje ili u njegovu želju, i tako dalje. Dakle, ako su poslanik i vjerovjesnik jedno te isto, nema smisla da Allah kaže: nismo prije tebe slali ni poslanika, niti vjerovjesnika, ni jednog, ni drugog, a da oni budu isto. Tako da ovo nije najjače mišljenje. Drugi dokaz, odnosno druga stvar koja govori u prilog neispravnosti ovog mišljenja, jeste poznati hadis poslanika sa sredem, u kome stoji da je Allah poslao 124.000 vjerovjesnika, od čega su 300 i nešto, ili po jednoj predaji 315 poslanika. Dakle, 124.000 vjerovjesnika, a od njih su 315 poslanika. Drugo mišljenje, dakle, neko mišljenje da su vjerovjesnik i poslanik, ne bi i Rasul jedno te isto, što nije ispravno. Drugo mišljenje jeste da je vjerovjesnik onaj koji je od Allaha nadahnut objavom. Dakle, nadahnut je objavom, ali nije pozvan da je širi. Čudno mišljenje. Nije pozvan da je širi, nije mu naređeno da u to poziva. A Rasulullah s.a.v. je naređeno da obznani ljudima, i po tom mišljenju on je zbog toga poslanik, a neki vjerovjesnici nisu poslanici, već su ostali samo na stepenu vjerovjesništva. Zašto? Zato što, ponavljam, po njima vjerovjesnik je onaj, nebiji je onaj koji je od Allaha nadahnut, ali nije pozvan da to širi, nije mu naređeno da u to poziva. Međutim, ovo je također problematično iz tri razloga najmanje. Prvo, jer Allah u Kur'anu govori da je slao nebije, slao je embija, dakle slao ih ljudima. Allah spominje: posla smo toga i toga njegovu narodu, posla smo toga, poslali smo nebijine, poslali smo embija, Allah ih je slao ljudima. Dakle, već to ruši tvrdnju da je vjerovjesnicima embija, odnosno nebijima, da je samo eto objavljeno, da su nadahnuti objavom, ali nisu širili, nisu pozivali u to. Također, nakon toga, drugi dokaz u prilog obaranja ovog mišljenja jesu riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao u poznatom hadisu koji bilježi Imam Muslim: prikazani su mi ummeti i vidio sam vjerovjesnika sa velikom grupom ljudi, i vidio sam vjerovjesnika sa par ljudi, vidio sam vjerovjesnika samog, nikog ne beše sa njim. Dakle, vjerovjesnici sa sljedbenicima. A po ovoj definiciji čudnoj jeste da je vjerovjesnik onaj koji je od Allaha nadahnut objavom, ali nije pozvan da je širi, to jest nije mu naređeno da u to poziva. Pa i ovo neispravno mišljenje. Dakle, te kako su obznanjivali svoju risalu i obznanjivali su ono što im je dato od Allaha, pozivali su u to. Treće, to nema smisla zato što nam je u mnogim tekstovima objave rečeno da ako budemo krili znanje, bit ćemo kažnjeni. Oni koji kriju Allahove ajete, oni koji kriju ono što smo u knjizi objavili, tako dalje, Allah će ih prokleti, jel'anuhumullahu jel'anuhumul la'inun, prokleti ih Allah, i oni koji imaju pravo da proklinju, i tako dalje. Dakle, grijeh je nama, nam običnim ljudima, da krijemo znanje, a kamoli njima da kriju znanje, i to objavu, znanje objave, da oni kriju. Tako da je ova tvrdnja zaista čudna. Ponovit ću prvo mišljenje da su vjerovjesnik i poslanik jedno te isto, neispravno. Drugo, da je vjerovjesnik onaj koji je od Allaha nadahnut objavom, ali nije pozvan da širi tu objavu, niti mu je naređeno da u to poziva, i to je neispravno. Treće mišljenje, da je Rasul ili poslanik onaj kome je dat novi šerijat, novi vjerozakon, a ne bi vjerovjesnik je onaj ko slijedi šerijat poslanika prije njega. Znači, vjerozakon koji već postoji. Ovo je dosta logična definicija i mnogi od učenjaka i daija su je prihvatili i izgovaraju je, ali ne prolazi kod nekih primjera, pa zato ni to nije najispravnija definicija i razlika. Kažem, ne prolazi kod nekih primjera. Konkretno, ono što mi je na umu jeste to da ako je nebij onaj ko slijedi šerijat prijašnjeg poslanika, kažu nebij nema svoj šerijat, nema svoj vjerozakon, nije mu dat nov vjerozakon, već slijedi šerijat prijašnjeg poslanika. Pa ako je to nebij, Adem ne bi mogao biti nebij, a znamo da jeste. Ne bi mogao biti nebij Adem a.s. jer kojeg poslanika prije njega šerijat je on trebao slijediti i slijedio je. Kojeg poslanika prije njega, kad nije prije njega bilo ni poslanika, ni vjerovjesnika, šta više ni čovjeka na zemlji. Dakle, Allahov poslanik sa sredem je rekao: Adem je bio nebij, Allah je sa njim pričao u džennetu. U drugom hadisu kod Buharije stoji da je rekao Allahov poslanik sa sredem: prvi rasul, prvi poslanik je Nuh. Dakle, po tekstu hadisa, više od jednog hadisa, Adem je nebij i vjerovjesnik, što se ne uklapa nikakvu ovu definiciju da je vjerovjesnik samo onaj ko slijedi šerijat ili ti vjerozakon poslanika prije njega. To je prvi primjer koji dokazuje neispravnost, a drugi je to da ako je nebiji, ponavljam, onaj ko slijedi šerijat prijašnjeg poslanika, Davud i Sulejman, trebali bi biti enbija, trebali bi biti samo vjerovjesnici, ali ne, bili su poslanici, rusul. Zašto ne bi trebali biti poslanici? Zato što, iako Davud jeste imao zebur, on nije bio vjerozakon. Zebur je više bio pun spjevova, pun hvale Allaha, pun zikrova i sličnih stvari, a Davud i Sulejman su obojica, kaže se, slijedili šerijat Musa a.s. Dakle, trebali biti enbija, nisu imali svoj vjerozakon, slijedili su zakon prijašnjeg poslanika, trebali bi biti vjerovjesnici. Međutim, ulema je saglasna da su oni bili poslanici, rusul. Ispravno je, dakle, četvrto mišljenje, a ono je da je nebiji poslan, Allah kaže da ih je slao, Rasul sa selam rekao da imaju sljedbenike, poslat je nebiji da opomene, da podsjeti ljude, pa je Adem poslat, ali ne sa šerijatom prijašnjeg poslanika, dakle, poslati su. Ali poslanik, rasul, se šalje uglavnom sa novim šerijatom, ali je poenta da on upozorava na širk. Zar ne? Adem, podsjetit ću vas na ono što znate, inša Allahu ta'ala, da Adem nije upozoravao na širk. I nije bio rasul, već je bio nebi, i nije bio poslanik, već vjerovjesnik, i zaista on nije upozoravao na širk. Sigurno da jeste općenito upozoravao na širk, u smislu upozoravao svoje potomke, svoje sljedbenike na opasnost širka. Svakako, naravno, to je posao svih poslanika. Međutim, nije pozivao ljude koji su upali u širk da se vrate tevhidu. Već je Nuh, prvi rasul, upravo zato jer je on bio prvi koji je upozoravao na širk koji se već desio. Poslat je mušricima, to je razlika. Razumijete, dakle, vjerovjesnik opominje svoj narod, podstiče ih, motiviše, prenosi od Allaha dio objave narodu koji ga već prihvatio, to je njegov posao, a rasul uglavnom dolazi narodu koji poriča Allaha, koji odbija tevhid, koji je upao u širk, da bi ih na to upozorio, da bi se vratili Allahu. Ibn Tejmije, i pored nekih svojih grešaka, jer je bio smrtnik, običan čovjek, kao i toliko mnogih mesela, i ovdje on zauzima ispravan stav kao rijetko koji od učenjaka i govori sa preciznošću. I otprilike kaže, pogledajmo u jezičko značenje, nebi je od nebe, obavijestiti, ili nebeun, informacija, vijest, pa kaže nebi obavještava i podučava i propovjeda, a resul dolazi od glagola ersele, ersele rasula, poslati poslanika, pa je resul poslat narodu koji ne vjeruje. Dakle, Ibn Tejmije kaže da je nebi poslat, on ne krije znanje, ali poslat je narodu koji vjeruje u Allaha i u njega, da tom narodu propovjeda, da ga podučava, da ga upućuje, da ga obavještava. Nebi, vjerovjesnik, vijest, informacija. A Resul kaže, Resul je poslat narodu koji ne vjeruje u Allaha. Ne vjeruje ispravno, uglavnom narodu nevjerničkom, narodu mnogobožačkom, narodu koji je u kufru, u širku, da ih upozori. Dakle, to je razlika. Dolazimo do mesele koja se sama nameće, odnosno do pitanja, može li žena biti poslanik? I konkretno, da li je bilo žena poslanika u historiji islama, u historiji čovječanstva, u historiji vjerovjesništva? Pitanje je zanimljivo. Oni koji zastupuju mišljenje, čudno i rijetko i neispravno mišljenje, da je bilo poslanika od žena, uglavnom primjer imaju majici Isa, alejhiselamu, Merijem. Međutim, nama je dovoljan kuranski opis Merijem, iz kog vidimo samo dvije stvari kojim bi oni, ovi koji žele dokazati da je Merijem bila poslanik, dvije stvari nalazimo kojim bi oni mogli pokušati dokazati to. A te dvije stvari su to da je vidjela meleka i to da je primila ilham, odnosno nadahnuće. Prvo da je vidjela meleka, da joj se melek prikazao, zaista to nije mala stvar, međutim, mi odgovaramo govorom da to što je Merijem vidjela meleka, što je se melek prikazao ili prikazivao, nije dokaz da ona bila vjerovjesnik poslanik, jer i ashabi su vidjeli meleke, pa nisu bili poslanici. Naime, u hadisu stoji da se melek u vidu čovjeka, poznati hadis, trojice ljudi iz naroda Beno Israil, trojice ljudi, jedan je bio slijep, drugi je bio ćelav, treći je bio gubav, pa ih je Allah svu trojicu izliječio i onda im slao meleka koji će se prikazivati u istom stanju u kom su oni nekada bili. Pa se onome koji je nekada bio slijep, a sada mu se vratio vid i počeo raditi, izrađivati, privređivati i imetak sticati, Allah mu je poslao meleka u vidu čovjeka koji je slijep, da mu traži, da mu udijeli, da ga Allah testira, da li će biti zahvalan, da li će se smilovati onome koji je u stanju lošem kakvo mi je on nekada bio. Allah je također poslao meleka u liku čovjeka, ćelavoga, onome koji nije imao kose, i poslao meleka u liku gubavog čovjeka, gubavca, onome koji je nekada bio gubavac. Dakle, tim ljudima, najobičnijim ljudima, i to dvojici koji su izuzetno nepravedni i nezahvalni Allahu bili, čak i takvim grešnicima i nezahvalnicima, Allah je slao meleke da im se prikažu. A zašto neće Merijem i majici Isa? Također, u poznatom hadisu stoji da se melek pojavio pred čovjekom koji je krenuo da obiđe brata muslimana, pa ga je melek pitao gdje si pošao, u liku čovjeka mu se pojavio. Pa je čovjek musliman muvahid rekao kod svoga brata u ovome mjestu, pa ga melek u liku čovjeka pita imaš li neku potrebu od njega, od tog brata muslimana, pa ovaj čovjek rekao nemam, osim što ga volim u ime svevišnjega Allaha, da bi mu melek rekao ja sam zaista Allahov izaslanik tebi, da te obavijestim da je tebe Allah zavolio kao što si ti zavolio svoga brata u Allahovo ime. Hadis bilježi ima muslim, ovome je poznat. Također ashabi su, kao što rekao, vidjeli meleka Džibrila koji je dolazio u liku Dihja ibn Halife el-Kelbija. Druga stvar kojom dokazuju da je Merjem bila poslanik i da žena može biti poslanik, to je ilham, to jest nadahnuće ili inspiracija koje je Merjem dobila ili dobijala. To, iako se spominje, jezički ulazi u vahje, Allah je objavio, odnosno nadahnuje time, to nije objava koja dolazi poslanicima. Jer Allah je evhajna, odnosno kada objavismo, Allah je objavio, nadahnuo Musa, ovu majku, da Musa, kao bebu, stavi u tabutu, kovčegu, sanduk i pusti ga niz vodu da bi se spasio od faraonove vojske zločinačke koja ubijala tek rođenu djecu. Allah je, kako u Kur'anu stoji, nadahnuo pčelu. Allah joj je dao vahje da ide putevima gospodara svoga i da pravi sebi kuće u kamenju, u drveću i onome što ljudi naprave. Također Allah kaže u suri An'am, inne šejatine le juhune ila eulijaihim li uđadi lukum. I šeitani objavljuju, odnosno nadahnjuju, došaptavaju, ali upotrebljen glagole juhuna, odnosno objavljuju. Šeitani objavljuju svojim sljedbenicima, svojim štićenicima od ljudi, li uđadi lukum, da bi se raspravljali s vama, fe in ata'tu muhum innekum le mušrikun, ako im se budete pokorili, odnosno ako se mušricima Mekke, o vi muslimani ashabi budete pokorili u utvrdnji da je dozvoljeno jesti strvinu, bit ćete mušrici, jer ste ohalalili Allahovu zabranu. Tako da, kažem, Allah je upotrebio izraz vahji da je objavio, Allah objavio Musa ovoj majci da ga stavi u tabut, a ona, iako stoji izraz da je nešto objavio, ona nije bila vjerovjesnik ni poslanik, Musa ova majka, zar ne? Allah je objavio pčeli, a niko se nije našao da kaže da je pčela poslanik, jel? I šeitani objavljuju. Pa je čak Allah upotrebio glagol objaviti, vahje dati, objavu dati i kod šeitana koji objavljuju svojim štićenicima. Tako da se u prilog tvrdnje da je Merijam bila poslanik ne može koristiti nijedna od dvije spomenute činjenice. Ni to što ona vidjela meleka, to jest melek joj se pojavio u liku čovjeka, jer su se i mnogima drugima to dešavalo pa nisu bili poslanici, niti je dokaz njenog poslanstva to što je primila ilham, odnosno nadahnuće ili vahje na ovaj način, vahje koji nije vahje, objava koja se dešava i dolazi poslanicima i vjerovjesnicima. Šta više, treća stvar koju nalazimo u kuranskoj pripovijesti o njoj, o Merjem, govori nam koja ona bila. Dakle, ovo su hvale njoj, to što je vidjela meleka, to zaista nije svakodnevno, vidjela meleka, meleka joj se prikazala, Allah je poslao meleka, velika stvar, naravno, ali ipak nije ona poslanik poslanica, jer nije samo njoj melek dolazio, također primila ilham od Allaha, nadahnuće ili Allah joj objavio da zatreše palmino stablo, prosuće po tebi datule sveže. Međutim, i treća stvar koju nalazimo u kuranskoj priči o njoj, govori nam ko je ona zapravo bila. Allah kaže, wa ummuhu siddiqa, govoreći o Isau a.s., njegova majka bila je iskrena, istinoljubiva. Dakle, bila je istinoljubiva, bila je iskrena. I to je njena uloga. Allah ne kaže bila je poslanik. Ako bi neko rekao, pa eto, Isa a.s., njen sin, on je bio poslanik. A i pored toga bio je siddik, i muhlis, i muhsin, i rađulun salihun. Bio je iskren i bogobojazan i istinoljubiv i dobročinitelj i dobar čovjek. A i pored toga je bio poslanik. Kažemo ne, to o njoj nije spomenuto tek tako da je bila istinoljubiva, da je bila iskrena. Već baš ondje je rečeno da je on poslanik, a ona je iskrena. Allah kaže, sura Al-Imran, ako se ne varam, mel Mesih ibn Marijam ila Rasul. Nije Mesih sin Marijamin osim poslanik. Nije ništa drugo osim poslanik. Odnosno, odgovara se kršćanima, nije ništa više nego li poslanik. Nije Mesih sin Marijamin ništa više od poslanika, kad halet min qablihi Rasul, a bili su i dolazili prije njega poslanici, wa ummuhu siddiqa, a majka njegova je istinoljubiva. Dakle, ponovit ću, nije Mesih sin Marijamin, nije ništa drugo osim poslanik, prije njega su bili i prolazili poslanici, wa ummuhu siddiqa, a majka mu je istinoljubiva bila, kana je kunani ta'am, jeli su njih dvoje, oboje su hranu jeli. Dakle, Allah ovime odagnjava priče i šubhe, nejasnoći i ludorije o njihovom božanstvu ili bilo čem nadljudskom, osim toga da je on bio poslanik, a ona dobra, iskrena, čestita žena, jedna od najboljih žena u historiji na zemlji, ali kažem, Allah spominje razliku između njih, ali i ono što im je zajedničko. Znači, on nije ništa drugo osim poslanik, poslanik, a prije njega su bili i odlazili poslanici. Majka mu je bila iskrena i istinoljubiva, oboje su jeli hranu. Pa im je zajedničko to što su oboje hranu jeli i nisu ništa više nego li obični ljudi, a uloga njihova je to da je on bio poslanik, wa ummuhu siddiqa, a majka mu je bila iskrena, istinoljubiva, čestita žena. Dodaću da se u nečijoj glavi ne bi pojavila feministička bolest, feministička šubha, u smislu zašto ne bi žena bila poslanik, zar su to žene nešto niža stvorenja na ljestvici vrednosti kod Allaha, ispod muškaraca, ne, subhanallah, žena koja vjeruje, koja čini dobro, može i kako da bude kod Allaha na uzvišenijem stepenu od svoga muža, svoga sina, svoga brata muslimana, a pogotovo rođaka ili muža nevjernika, ne do Allah. Pol u tome ništa ne odlučuje. Međutim, nelogično je zaista da žena bude poslanik, jer poslanik treba da upozorava, da digne glas, da podvikne možda na mušrike, da im zaprijeti Allahovo kaznom. Za to da žena bude da poziva, da ljude opominje, da ih obilaze na njihovim mjestima grijeha i širka i tako dalje. Ona koja treba da obori svoj glas, koji je fitna u najmanju ruku, ako već nije avret, nije glas. Dakle, zaključak je da je jedino ispravno argumentima podkrepljeno mišljenje to da su poslanici bili isključivo muškarci. A mi idemo dalje. Nakon što smo studiozno i, nadam se, na zanimljiv način obradili nagovještaje, radosne vijesti i predskazanja poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u knjigama prijašnjih vjerovjesnika, čak i onim danas postojećim iskrivljenim, izvitoperenim objavama, ostacima Teurata, Inđila danas, nakon što smo govorili potom o obraćanju kamena drveta, nazivanja selama njemu, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nakon smo govorili o njegovom osamljivanju u pećini Hira i dolaska Džibrila njemu po prvi put, i to tek nakon što smo čitavo jedno predavanje posvetili Džibrilu, ali i selam detaljno sve o njemu, ko je, kakav je njegova uloga, te nakon smo govorili o karakteru i prirodi objave, o metodama i načinima dolaska nje, objave, poslanicima, i nakon smo govorili o stanju Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prilikom primanja objave, o njegovom naporu i saboru na tome, govorili smo i o prvim objavama, to jest prvim objavljenim surama ili počecima sura, kao što već rekoh, pa smo rekli da je prema jakom mišljenju nakon ikre, nakon poziva na učenje, na znanje, na pamćenje i nakon nun, naglašavanja njegovog veličanstvenog ahlaka i karaktera, nakon ikre i nakon nun, objavljen početak sura Al-Muzzemmil i početak sura Al-Muddathir. Dva poziva na akciju, dva poziva na djelovanje. U prvom pozivu, Kum el-lejle ila kalila. Kum el-lejle ila kalila, ustani, odnosno probdi, stojeći, probdi u namazu noć, osim njenog malog dijela. Drugi poziv, ustani i opominji. Oba poziva, oti umotani, oti pokriveni. U prvom pozivu, objava ja ejuhel muzemmilu kum el-lejle ila kalila. Oti umotani, ustani, odnosno probdi na stajanju, na kijamu, stojeći, noć, osim njenog malog dijela. Allah subhanahu wa ta'ala, slavljeni i uzvišeni svome vjerovjesniku, sallallahu alaihi wa sallam, naređuje ili motiviše ga na namaz. Kažem naređuje ili motiviše i za tu razliku, i za ovo moje preciziranje ima razlog, zato što se ulema razilazi da li je to njemu bilo naređeno, klanjati tajnosti namaza, ili samo je motivisan, podstaknut na to. Uglavnom, Allah mu je objavio rekavši, ustani i klanjaj noću osim malo, probdi noć osim malo od njenog dijela. Jer sve što od tada bude, od sada što se desi, što se odvija, što će se desiti, mora da bude utemeljeno, sagrađeno na ispravnoj i čvrstoj osnovi. A ta osnova je njegova veza, poslanikova sa selem, odnosno naša veza, naš odnos sa Allahom. Danas, u vremenu edukacije, u vaktu obrazovnih institucija, diploma, zvanja, mnogi izučavaju islam zbog diplome. Muvehid ode na faks u Medinu i nauči 10 džuzeva. Ode na Azhar u Kairo i nauči 8 džuzeva na pamet. Da je bilo po planu 4 džuza, on bi se vratio sa naučena 4 džuza. Da je po planu tog fakulteta bilo da se završi hifz, on bi došao kao hafiz. Ali godinama prije toga je klanjao, a znao je samo džuz Kur'ana. Godine će proći nakon njegove diplome i povratka sa studija, a on će ostati na onih 8 ili 10 džuzeva. I to je dobro ako to i ne zaboravi. Dakle, uči se uglavnom, nažalost, radi ispita, zbog diplome, u ime zvanja. Međutim, uvijek moramo sebe podsjećati, sebi ponavljati da je znanje put i sredstvo, to jest da znanje samo po sebi nikako nije cilj. Znanje mora biti put i sredstvo izgradnje i ojačavanja odnosa, odnosno izgradnje veze, ojačavanja veze sa Allahom. Da, znanje se stiče da bi se otklonilo neznanje. Da, znanje se stiče da bi se po njemu, po tom znanju radilo. Da se od sebe otkloni neznanje i da se po tom znanju radi. Ali se i neznanje otklanja i po znanju se radi. Zašto? Da bi se Allahu približilo, da bi se Allahu umililo, da bi Allah nama bio zadovoljan, da bi to ojačalo našu vezu sa Allahom. Duhovnost, kako to kažu zapadnjaci, spiritualnost je ključ. Zato motivišem sebe, pa onda vas, zato podsjećam i napominjem sebi, a onda vama, tako i sa ovim našim poslom, ovim našim serijalom predavanja, ovim našim istraživanjem, izučavanjem životopisa najboljeg i posljednjeg poslanika i vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Šta moramo imati na umu? Da naš cilj ovime mora biti veza sa Allahom. Spominjat ćemo događaje iz sire u detalje, inšallah, vrlo studiozno. Dosta podataka, predaja, mišljenja, dosta vrlo korisnog govora, inšallah. Ali, ako sve to ne rezultira da moja i vaša veza sa Allahom bude bolja, time glavno nismo postigli. Ne kažem da je sve uzalud, sve džaba, ali najvažnije i ono što bi nam moralo biti najpreča pokretačka snaga nije ostvareno. Veza sa Allahom, utemeljivanje i pojačavanje i održavanje i učvršivanje veze sa Allahom. Dakle, nakon treće objave, početka sura Al-Muzemmil, utemeljivanja veze sa Allahom putem noćnog namaza, četvrta objava, kao što smo govorili, ja ejuhel mudethir, nakon prvog poziva na akciju ustani i probdi, nakon poziva na činjenje ibadeta namazom, seđdom, osamljivanjem sa Allahom, drugi poziv na akciju, ustani kum fe enzir, ustani i opominji. Sada kada klanjaš i kad se ibadetom okrećeš Allahu i kada gradiš već tu čvrstu vezu sa njim, ustaj, ustani i opominji. I govorili smo o značenju inzara, fe enzir, inzar, opominji, o opominjanju, o upozoravanju, o skretanju pažnje ljudima iz osjećaja ljubavi i brige, skretanja pažnje ljudima na nešto što može biti po njih izuzetno opasno. Dakle, poziv ljudi zbog brige za njih. I rekoh, Allah mu je naredio da ustane, da ljude opominje, da odvraća od širka, enzir, upominji, naredio mu davu, pozivanje ljudi u tevhid. Ovdje dolazimo do jednog novog pitanja, a to je etape ili nivoji da've. Mnogi učenjaci su pisali o tome, meratibu da've wa merahiluha, nivoji da've, etape da've, i faze njene. Pa Ibn Qayyim je u svom dijelu Zadul Ma'ad kategorisao ovo veoma dobro i lijepo. On je davu podijelio, kategorisao u pet različitih nivoa ili faza, stadijuma, etapa. Prvo, rekao je en-nubuwe. En-nubuwe, prvo, dakle, postajanje poslanikom, sama objava, to jest postajanje njegovo, Muhammeda s.a.v., vjerovjesnikom. On tvrdi da je to samo po sebi jedan nivo, jedan stepen, kada je Allahom poslaniku s.a.v. dato poslanstvo, kada mu je data objava. Dakle, kada je imao vremena da to prihvati, da shvati, da obuhvati, da postane jedno sa tim zadatkom, i to je en-nubuwe, to primanje objave samo po sebi, za Ibn Qayyima, po njegovom mišljenju, već prva faza u davi. Ali u ovu fazu ipak spada i njegova privatna dava, njegova pojedinačna, selektivna dava prve tri godine poziva. Zašto kažem da, iako on pomenuo ovo kao en-nubuwe, ja u to stavljam prve tri godine poziva, u taj period i u tu etapu, upravo zato što je drugu opisao kao poziv svoje rodbine. A ono počinje tek nakon tih tri godine, razumijete? Pa možemo, iako je nazvao ga tu prvu etapu en-nubuwe, postajanje poslanikom, vjerovjesnikom, samo vjerovjesništvo, ja kažem tu spada ipak i njegova privatna da'va. Ne kažem tajna da'va, kako velika većina ili možda svi daije ili predavači ili pisci sira i historija kažu tajna da'va, ja je nazivam privatnom da'vom, pojedinačnom, selektivnom da'vom i objasnit ćemo zašto. Zato što ona nije bila tajna. Jeste bila nasuprot javnoj, vahir, transparentnoj, udarnoj, svugdje prisutnoj da'vi, da, nije bila javna, ali u prve tri godine nije bila ni tajna. Da'va, da je bila tajna, ne bi se šuškalo, ne bi se o njoj naširoko pričalo po Mekki. Samo se s njom nije istupilo javno. Ali se znalo da je Muhammed s.a.v. za sebe govori da je poslanik. To je čuo čak i Amr ibn Abese daleko na jugu. Pričat ćemo o tome. Dakle, prva faza, kao kažem, kajim, je en-nubuwe, postajanje poslanikom, vjerovjesnikom, njegovo vjerovjesništvo. Samo to je prva faza, ja na to dodajem i prve tri godine privatne dave, pojedinačne, selektivne dave. Drugo kaže, esani inzaru aširetihil akrabin. Drugi nivo, druga etapa dave, upozoravanje, opominjanje bliskih rođaka. Uglavnom, Benu Hašim. I nešto malo šire, ali kaže, dakle, upozoravanje ili pozivanje svoje rodbine bližnje. Uglavnom su to Benu Hašim. Onda kaže treće, Thalis inzaru qaumi. Treće, pozivanje njegovog naroda. Pozivanje svog naroda, upozoravanje dava svome narodu. I dalje kaže, Kurejš wa ahlu Mekke. Kurejša i stanovnika Mekke. Kao četvrto spominje, kaže, Rabi' inzaru qaumin ma etahu min nezirin min qabli. Wahumul arab qatibe. Odnosno, pozivanje naroda kome nije došao opominjač prije njega, a to su Arapi u generalno, kompletno, svi. To jest širenje spektra izvan ehlu Mekke, izvan stanovništva Mekke, jer u Mekije i pored sveg širka i neznanja postojalo kakvo takvo sjećanje na Ibrahima i Ismaila, govorili smo o tome, tu je Kaaba, tu je nešto malo ostataka ibadeta, propisa Islama, preostalih, sačuvanih od Ibrahima i Ismaila, tako da umnijima, informisanijima, učenijima među njima, među Mekelijama, ideja o poslanstvu objavi nije bila tako strana i nepoznata, ali se vremenom zaista zaprljala širkom. Međutim, Arapi van Mekke, za razliku od toga, su bili pravi beduini, pravi nomadi, gorštaci, ne samo u tom fizičkom pojmu, smislu, već zaista okorjeli u neznanju i u kufru, pa ili je nekim plemenima Arabije, dalje od Mekke, jeste dolazio poslanik ranije njihovim precima, ako ne poslanik posebno njima, onda im je došlo znanje o tome, ali se i to sasvim izgubilo, zaboravilo, utrlo kufrom protekom vremena, ili određenom plemenu ili predjelu poslanik nikakav nije dolazio čak ni njihovim precima. Zato Allah kasnije u mekanskom periodu kaže svome poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na početku 36. sure, sure Jasin, li tunzire qaumen ma unzire aba'uhum, da bi opomenuo, da opominješ, da upozoravaš narod koji ma unzire aba'uhum, čiji očevi, odnosno preci, nisu bili opominjani, pa su zato u gafletu, u nemaru. Dakle, da opomineš narod čiji preci nisu bili opominjani. I zaista, kada u govoru o Siri spomenemo tvrdoglavost i neznanje i ustrajavanje na kufr, kufr i nada, prkosa, pomislimo na mušrike Mekke, na njihove metode prkošenja objavi, na njihovu zabranu da se Kur'an uči, a kasnije njihovo začepljavanje ušiju da ga ne bi čuli. Međutim, Kurejš, stanovništvo Mekke, nije bilo najtvrdoglavije i najučogornije, nisu bili najveće inađe i prkosnici, već su u tome od njih još gori bili Arapi van Mekke, stanovništvo Taifa, pleme Benu Gatafan i tako dalje. Allah o njima kaže u suri Teube, a napominjem da je sura Teube kasna mekanska sura, jedna od posljednjih objavljenih sura, šta više posljednje objavljena od velikih sura. Allah o njima kaže, Al-a'rabu ešeddu kufran wa nifaka. Arapi su, kad se kaže Al-a'rabu, cilja se baš na beduine, na nomade, na gorštake, dakle, koji su bili nomadi, na prave beduine. Beduini su najžešćega kufra i nifaka. Beduini su najžešćeg nevjerstva i najžešćeg licemjerstva. I također, dokaz imamo i u tome da, za razliku stanovništva Mekke, koje je, iako kasno, ipak primilo islam 8. godine nakon hidžre, prilikom osvajanja Mekke, za razliku od toga, mnoga arapska, beduinska plemena to nisu učinila. Nisu učinila sve još godinu ili više, sve do pred samu smrt Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A i kad su primili islam, mnogi od njih su to učinili licemjerno, pa su odmah nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pohitali u kufr. I to kufr na tri načina, neki na ovaj, neki na onaj, neki su postali kafiri, negirajući obavezu davanja zekata, neki su postali kafiri, vraćajući se ibadet u kipovima, a neki su postali nevjernici slijedjenjem lažnih poslanika. Dakle, četvrta faza je bila upozoravanje Arapa van Mekke. Peta faza, kako je spominje Ibn Qayyim, jeste, kaže, wal khamis inzaru jami'i man balagathu da'watuhu min al-jinn wal-ins. Dakle, upozoravanje ili opominjanje ili poziv svih onih do kojih dođe da'va od džinna i od ljudi. U ovo spadaju i pisma koje je Allahov poslanik sa selem, kao što je poznato, poslao vladarima i namjesnicima okolnih država i pokrajina. U to spada njegova posvećenost i riješenost za širenje ove poruke. Riješenost koju je ostavio ummetu i koju je preneo na ashabe, koji su bili odlučni da iznesu, da ponesu ovu poruku na sve četiri strane svijeta. Poznate su predaje o ashabu koji je sa porukom islama prevalio put preko čitave sjeverne Afrike, preko Magriba, današnjeg Maroka, sve dok nije došao do okeana, ne do Gibraltara ka Španiji, Evropi, već do Atlantika, pa se kaže da je ugazio sa konjem u vodu, sve dok voda nije postala duboka i došla do grudi ili do vrata konja, a onda je rekao, o Allahu, došao sam dokle sam mogao i ne vidim ništa iza ove vode, a kad bih znao da nakon ove vode ima nešto, ima neko, učinio bih sve da tamo prenesem poruku. To su bili ashabi. To je ostavština Muhammedu Rasulullah. To je peta faza, peta etapa njegove misije, to jest njegovog poziva, to da ih je on tako odgojio, tako osposobio, spremio da nastave da šire i da rasprostiru poruku islama lijevo i desno. I svi mi, kao muslimani, svi smo mi proizvod toga, mi smo rezultat, posljedica toga truda i tog napora. Reći ćemo i koliko je koji period, koja faza, koja etapa trajao. Pa je prva faza, kao što rekao Ennubuve, to je njegovo postajanje poslanikom, ta velika promjena u njegovom životu i dijeljenje toga sa ljudima u njegovoj porodici i ljudima kojima je vjerovao, njemu najbližim i najdražim ljudima, to je trajalo, kao što rekoh, prve 3 godine. I opet napominjem, iako je mnogi pogrešno nazivaju tajnom davom, a ona jeste bila nasuprot javne, nije bila tajna, već privatna, pojedinačna, oprezna, selektivna dava. Tajno se sastajao, ali njegova poruka, to da on postao poslanik, to da on govori da Allah mrzi djela njegovog naroda, to da treba kipove uništavati, to nije bilo nepoznato. Dakle, prvi period, Ennubuve, 3 godine. Drugo, Ethani, Inzaru, Ashireti, Lakrabine, rekli smo, drugo, pozivanje njegove bliske rodbine, pozivanje Benu Hašima i do neke mjere nekih Kurejšija, mimo toga, trajalo je od 3 godine nakon početka objave sve do Hidžre. Dakle, otprilike 10 godina narednih, 10 godina, čitav mekanski period nakon te privatne dave, otvoreno, javno pozivao, ali mu je bilo zabranjeno da odgovara na fizičke napade. Zabranjeno mu je bilo njemu i ashabima da se brane, da se svete, da čine odmazdu, osvetu, kakva god nepravda bila. Dakle, narednih 10 godina, ukupno mekanski period. Treći period, ethalis, inzaru qaumih, odnosno pozivanje njegovog naroda, da'va, upozoravanje njegovog naroda. Ovaj period je trajao nakon hidžre pa sve do primirja na Hudejbiji 6. godine hidžretske. Znači, nakon prve 3 godine, onda novih 10 i sada nakon hidžre 6 godina, treći period. U ovom periodu je dozvoljeno bilo braniti se, odgovoriti na agresiju, sličnom agresijom, Allahovom objavom dozvole borbe. Džihad je, dakle, propisan. Četvrto, Arabi inzaru qaumin ma atahu min nadhirin min qablihi wa humul arab qatibe. Dakle, rekao smo, upozoravanje naroda kome nije došao poslanik ranije, prije njega, a to su Arapi, uopšteno, generalno svi Arapi, i taj period je trajao nakon sporazuma na Hudejbiji, primira sa stanovništvom Mekke. Kao što znamo, činjena je dava Arapima slobodno svugdje i borba se vodila protiv onih koji su bili agresivni, ratoborni, i tada je poslanik sa sedem poslao pisma vladarima i namjesnicima okolnih država i pokrajina, i to je trajalo sve do osvojenja Mekke. Nakon primjera na Hudejbiji 6. godine po hidžri do 8. godine po hidžri, 2 godine, dakle sve do osvojenja Mekke, na taj način se Arapima činila dava, pozivani su u islam, lijepo, a i da daju džizju ili da uđu u islam. I peto, wal khamis inzaru jami'i man balagathu da'watuhu min al-jinni wal ins, upozoravanje ili poziv svih onih do kojih dopre dava njegov poziv od džina i ljudi, naravno nakon osvajanja Mekke do njegove smrti, a svakako i nakon toga, i u to spada sve što su ashabi učinili na polju da've, na polju džihada i svi oni nakon njih, nakon ashaba. Dobro, mi se vraćamo ondje gdje smo stali sa hronološkim ređenjem stvari kako su se u Siriji i desile. Jesmo izletjeli malo navodeći predaje o događajima koji dolaze kasnije iz Sire, o objavi sure Al-Ma'ide koja dolazi tek kasnije, koja će doći, o teškoći toga čak i devi koju on jahao, govorili smo o objavi opravdanja onome koji ima fizičku smetnju i slično, zbog čega ne može ići u borbu, te njegove, poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, fizičke stabilnosti i psihičke svijesti nakon te objave i sličnih objava. Dakle, spominjali smo kasnije događaje, kasnije iz Sire, samo da bismo se bolje upoznali sa likom Džibrila ili karakterom objave, kakva je bila, kako je na njega djelovala. A sada, nakon što smo učinili sve te korisne napomene, vraćamo se njemu, sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme prvih mjesec ili 2 ili 3 mjeseca objave, nakon što su mu objavljeni, kao što rekoh, početak sure Al-Alaq, početak sure Al-Qalam, početak sure Al-Muzemil, sure Al-Mudathir. Nakon objave naredbe uspostave veze i odnosa sa Allahom putem noćnog namaza, nakon objave naredbe poziva Enzir, opominji, upozoravaj, pozivaj, govorit ćemo o njegovoj sprovedbi, izvršenju toga, izvršenju naredbe da upozorava, da opominje, da poziva, i govorit ćemo, inša Allah, o prvim muslimanima, nakon Varaka ibn Neufela, o Hadiđi radijallahu anha, o Ali ibn Abi Talibu, o Zaidu ibn Harithetu, o Ebu Bekru radijallahu anhum ajma'in. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da nas poduči, da nam oprosti, da primi od nas i da ovo djelo učini teškim na vagi naših dobrih djela. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.